Dumnezeu. Frații mei, rămâneți în picioare câteva clipe, în care timp vom citi capitolul 6 din Evanghelia după Matei. Să citim împreună acest cuvânt al Domnului, care în seara aceasta este așezat din nou în fața noastră. Matei, capitolul 6. Luați seama să nu vă îndepliniți neprihănirea voastră înaintea oamenilor, ca să fiți văzuți de ei. Alminteri, nu veți avea răsplată de la Tatăl vostru care este în ceruri. Tu, dar când faci milostenie, nu suna cu trâmbița înaintea ta, cum fac fățarnici în sinagogi și în ulițe, pentru ca să fie slăviți de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Ci tu, când faci milostenie, să nu știe stânga ta ce face dreapta, pentru ca milostenia ta să fie făcută în ascuns și Tatăl tău care vede în ascuns îți va răsplăti. Când vă rugați, să nu fiți ca fățarnicii cărora le place să se roage stând în picioare în sinagogi și la colțurile ulițelor, pentru ca să fie văzuți de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata, ci tu când te rogi, intră în odăița ta, încuieți ușa și roagă-te Tatălui tău care este nascuns și Tatăl tău care este nascuns îți va răsplăti. Când vă rugați, să nu bolborosiți aceleași vorbe ca păgânii cărora li se pare că dacă spun o mulțime de vorbe vor fi ascultați. Să nu vă asemănați cu ei, căci Tatăl vostru știe de ce aveți trebuință mai înainte ca să-i cereți voi. Iată dar cum trebuie să vă rugați. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău. Vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Dacă iertați oamenilor greșelile lor, și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre. Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Când postiți, să nu vă luați o înfățișare posomorâtă ca fățarnicii care își sluțesc fețele ca să se arate înaintea oamenilor că postesc. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Ci tu când postești, unge-ți capul și spală-ți fața, ca să te arăți că postești nu oamenilor, ci Tatălui tău care este înascuns. Și Tatăl tău care vede înascuns îți va răsplăti. Nu vă strângeți comori pe pământ unde le mănâncă moliile și rugina și unde le sapă și le fură hoții, ci strângeți-vă comori în cer unde nu le mănâncă moliile și rugina și unde hoții nu le sapă, nici nu le fură. Pentru că unde e comora voastră, acolo va fi și inima voastră. Ochiul este lumina trupului. Dacă ochiul tău e sănătos, tot trupul tău va fi plin de lumină. Dar dacă ochiul tău e rău, tot trupul tău va fi plin de întuneric. Așa că, dacă lumina care este în tine este întuneric, cât de mare trebuie să fie întunericul acesta? Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, căci sau va urâi pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. De aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea, nici de trupul vostru gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Uitați-vă la păsările cerului, ele nici nu seamănă, nici nu seceră, nici nu strâng nimic în grânare și totuși Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai presus decât ele? Și apoi cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot la înălțimea lui? Și de ce vă îngrijorați de îmbrăcăminte? Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii pe câmp, ei nici nu torc, nici nu țes, totuși vă spun că nici chiar Solomon în toată slava lui nu s-a îmbrăcat ca unul din ei. Așa că dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncată în cuptor, nu vă va îmbrăca El cum mult mai mult pe voi, puțin credincioșilor? Nu vă îngrijorați dar zicând ce vom mânca sau ce vom bea sau cu ce ne vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui. Și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine, că ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei. Amin. Mulțumesc, frații mei, cu respect vă invit să vă reașezați. Așa cum spuneam, suntem în cea de-a 14-a zi de post cu Biserica lui Dumnezeu și în seara aceasta am găsit de cuvință să citesc acest pasaj care conține multe subiecte, din care pasaj se pot dezvolta multe predici, tot atâtea câte subiecte sunt compuse aici, însă aș vrea să surprind câteva aspecte care cred că are legătură cu timpul acesta pe care noi îl trăim în aceste 21 de zile de post, în acest început de an și la modul general în vremea asta. Mi-am intitulat predica Ce cauți în 2019? De când ne-am născut până astăzi am trecut prin mai multe etape. Am fost copii și în calitate de copii căutam lucruri de copii. A venit vremea când am căutat să ne căsătorim, am căutat să ne luăm o casă, o mașină, am căutat să avem un serviciu, am căutat și căutările noastre s-au modificat în funcție de vârstă și în funcție de situațiile în care ne-am aflat. Nu mai căutăm acum ce am căutat când eram copii sau adolescenți. Însă continuăm să căutăm chiar dacă căutăm altceva. Ce căutăm în 2019? Rutina vieții imprimă un mers obișnuit. Trebuie să ne plătim datoriile lunare, trebuie să ne îngrijim de sănătate, trebuie să stăm lângă Dumnezeu, trebuie să corectăm ce se strică din senin sau produs de noi sau de alții și în afară de lucrurile acestea pe care le fac și neamurile, ce mai căutăm în 2019? Care ar fi lucrurile specifice pe care le căutăm în acest an, învățând din experiența de până acum și manifestând viziunea pe care Domnul o are cu noi ca indiviz, familie și biserică? Niciunul dintre noi nu caută un singur lucru, însă care este primul lucru din mulțimea de lucruri pe care le căutăm? Ce căutăm în 2019, anul pe care tocmai l-am început? În primul rând, ce căutăm? Ceea ce căutăm se va manifesta prin priorități, priorități care se vor impune. Vor fi aceleași sau altele? De pildă, probabil că unii dintre noi am încercat să citim Biblia și am început cu pasiune la început de an și pasiunea s-a stins. Poate că nici nu s-a terminat luna, prima sau a doua, și pasiunea s-a cam epuizat. Avem un an nou. Noi suntem conștienți că carnea e neputincioasă. Dacă vrem să căutăm ceva de valoare anul ăsta, trebuie să ne disciplinăm, că altfel, în ianuarie, se termină pasiunea noastră și intrăm din nou în obișnuit. Un obișnuit de care nu suntem tocmai bucuroși. Hristos Domnul a spus, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui. Nu există împărăția lui Dumnezeu fără neprihănire și nu există neprihănirea lui Dumnezeu fără împărăția sa. Acestea două sunt cum sunt acestea două mâini, acestea două urechi, acești doi ochi și așa mai departe. Una este împreună cu cealaltă. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Neamurile nu caută împărăția lui Dumnezeu. Am citit exact ce vă spun acum, dar noi suntem îndemnați să căutăm împărăția lui Dumnezeu. Dacă ne-am pune noi înșine o notă despre calitatea căutării noastre de anul trecut, considerăm că anul ăsta am putea să îmbunătățim căutarea? Cel mai probabil da. suntem pregătiți să împlinim această nevoie, ce facem în mod concret ca lucrul ăsta să se întâmple? Că dacă facem ce am făcut anul trecut, rezultatele vor fi cele de anul trecut. Dacă vrei să mărești viteza la mașină, trebuie să dai mai mult gaz. Gazul costă, dar accepți să-l plătești ca să te duci mai repede unde vrei. Dacă vrem anul acesta să avem un ritm cu mai multă calitate și cantitate, trebuie să dăm mai mult gaz, nu de la benzinărie. Ce cauți în 2019? Ai un foc care te poartă dincolo de datoriile vieții de pe pământ? Ai ceva sfânt care te cheamă? Te trezești dimineața cu apăsarea acestei responsabilități? Simți că Dumnezeu te privește și așteaptă în fiecare clipă să dezvolți planul acesta? Sau pur și simplu trăim doar să ne plătim datoriile și trăim doar ca să mai vină încă o nouă zi? Ce cauți în 2019? Dumnezeu spunea: căutați împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui. Și toate celelalte lucruri, Doamne, mâncare, băutură și îmbrăcăminte, pe acestea, astea vă vor fi date pe deasupra. Nu în timp ce stăm, în timp ce muncim, în timp ce manifestăm hărnicie, interes, în timp ce ne facem lucrul la care am fost chemați. Celebra predică de pe munte, rostită de Mântuitorul și prezentată de evanghelistul Matei în capitolele 5, 6 și 7, este o învățătură de bază pe care Domnul a dat-o la începutul misiunii sale. Capitolul 6 pe care l-am citit conține câteva subtitluri și ele se împart în două categorii. Toată învățătura din aceste trei capitole însă, 5, 6, 7, ne dezvăluie secretul spiritual pe care oamenii născuți din nou îl cunosc, potrivit căruia noi trebuie să percepem viața cu toate detaliile ei din perspectiva de copil al lui Dumnezeu. Ori de câte ori pierdem din vedere că noi suntem copilul lui Dumnezeu, noi ne abandonăm misiunea pe care o avem. Viața e plină de roluri. Când plecăm de aici, ne urcăm în mașină, suntem șoferi. Acum nu suntem șoferi, acum suntem ascultători, credincioși. Acum am venit să ne închinăm. Dar imediat ne urcăm în mașină și când, dacă poliția ne-ar opri, nu oprește un credincios, oprește un șofer. Când ajungem acasă, încuiem mașina și când ne-am dat jos din mașină, nu mai suntem șoferi. Intrăm în casă, întâlnim soția, suntem soțul ei. Întâlnim copii, suntem tatăl lor. Dacă mergem la doctor, suntem pacienți. Dacă mergem la magazin, suntem cumpărători. O grămadă de roluri avem. Ei bine, există și un alt rol. Eu sunt copilul lui Dumnezeu. Când merg în calitate de cumpărător, îmi pun în minte, mă, ce cumpăr? Mă duc, mi-au bonul de ordine? Și când mă întreabă omul de dincolo, de raft, de tijghea, ce doriți? Eu am în minte ce vreau. Poate am pe hârtie sau poate am în minte. Și spun, dați-mi un paun de salam, dați-mi un pic de brânză, dați-mi măsline, dați-mi ce am nevoie. Am un plan. Pentru că am rolul de cumpărător. Eu nu mi-aduc aminte atunci de nimic spiritual. Dar după ce termin și plec, îmi aduc aminte de faptul că eu sunt copilul Domnului? Dacă mi-aș aduce aminte, dintr-o dată gândindu-mă la lucrurile astea, aș începe să mă rog. Dar dacă nu mi-aduc aminte, în calitate de șofer, nu mă rog. În calitate de șofer, stânga-dreapta, mai repede sau mai încet. Și merg o oră sau două ore cu mașina și mă opresc. Și în aceste o oră sau două s-ar putea să nu mi-aduc aminte deloc că sunt copilul Domnului. Și dacă nu mă raportez la existența mea ca un copil al lui Dumnezeu, de nimic dumnezeiesc nu mi-aduc aminte. Am rolul de șofer. Șoferul se uită la mașină, la drum, la indicatoare. Atât. Dar dacă mi-aduc aminte că eu sunt copilul Domnului, deși am rolul de șofer în clipa aceea, în momentul în care mi-aduc aminte că-s copilul lui Dumnezeu, lucrurile sfinte, dintr-o dată, vin în peisajul minții mele. Și atunci mă gândesc să spun o rugăciune, mă gândesc la viața mea spirituală, mă gândesc ce i-am promis Domnului în perioada aceasta, Mă gândesc unde să mai mă corectez și iată dar cum eu intru în dimensiunea spirituală în momentul în care eu mă raportez la mine ca la copilul lui Dumnezeu. Cât de des ne raportăm noi la noi în timpul zilei ca și copii ai lui Dumnezeu? Numai atunci medităm la lucrurile sfinte. În rest, suntem șoferi ca toți șoferii, suntem cumpărători ca toți cumpărătorii și s-ar putea, iertați-mă că îndrăznesc să spun asta, s-ar putea ca din 24 de ore unii dintre noi să-și aducă aminte doar 5 minute că-s copii ai lui Dumnezeu. O astfel de viață spirituală este uscată, superficială și mediocră. Un astfel de om nu poate să aibă succes și nici să facă vreo diferență în dimensiunea spirituală, pentru că el este mai mult plecat de acolo decât prezent acolo. Dacă la geabul nostru am muncit 5 minute, ce ai reușit să faci în 5 minute? Dacă ai muncit 15 minute, ce ai reușit să faci în 15 minute? Dar dacă muncești 2 ore, poți să faci ceva. Frații mei, secretul nostru ca și copii ai lui Dumnezeu stă în a ne pune în minte mereu și mereu să ne aducem aminte că noi suntem copiii lui Dumnezeu. Și când ne aducem aminte de asta, noi intrăm în dimensiunea asta și începem să ne gândim la această problematică, la acest aspect al vieții noastre. Dacă îl neglijăm, stăm cu mintea departe de treaba asta și intrăm doar în rolurile omenești, unde sunt și oamenii din lume, neamurile. Capitolul acesta pe care eu l-am citit în seara aceasta tratează relația spirituală a omului credincios cu Dumnezeu și îl avertizează pe omul credincios în relația lui cu Dumnezeu despre 2 riscuri, riscuri care pot ruina relația omului credincios cu Dumnezeu. Și cam aici aș vrea să folosim următorul timp. Primul risc este riscul afișării pietății, neprihănirii, sfințirii personale. În prima parte a capitolului 6, în versetele de la 1 la 18, uitați-vă în Biblie dacă aveți Biblia la dumneavoastră, observați că de la versetul 1 la 6 se vorbește despre milostenie și rugăciune. De la 7 la 15 se vorbește despre rugăciune și despre iertarea greșelilor. De la 16 la 18 despre post. În aceste 18 versete, Domnul Iisus Hristos le atrage apostolilor și de atunci până astăzi atenția asupra următorului risc. Dacă nu ne dezvoltăm caracterul, dacă nu ne smerim, dacă nu înfometăm mândri în lume, așa vom fi mândri în biserică și ne vom mândri cu lucrurile sfinte. Iar mândria este rea, indiferent că ne mândrim cu lucrurile firești sau cu lucrurile duhovnicești. Ce este mai duhovnicesc decât să faci milostenie, decât să te rogi și decât să postești? Și Hristos, observați că vorbește despre riscul de a te lăuda, de a părea mai important, de a te înălța tu pe tine, pentru că tu, cel puțin în mintea ta, tu faci mai multă milostenie, că tu știi ce ai făcut tu, nu știi ce au făcut alții. Că tu te rogi mai mult, că tu știi doar când intri tu în odăiță, nu știi când intră altul. Și că ai postit mai mult decât alții. Și înarmat cu acest fel de gândire, dintr-o dată te umfli și te raportezi la restul de sus. Și Dumnezeu spune, ăsta este un risc care îți ruinează relația spirituală cu Dumnezeu, tocmai în timpul ce faci cele mai spirituale lucruri, milostenie, post și rugăciune. Pentru că aceste lucruri sunt niște acțiuni exterioare, dar în interior mândria e susținută tocmai de activitățile acestea. Riscul este să facem lucruri bune în timp ce ne mândrim că am făcut lucruri bune. Este puțin ciudat, dar dacă suntem sinceri, nu este ciudat. Haideți să ne uităm la treaba asta. Adevărul este că omul prin natura sa e tentat să se laude. Ne lăudăm cu copiii, cu familia, cu banii, cu succesul, cu performanța. Ne lăudăm cu toate, cu mașina, cu toate lucrurile ne lăudăm, verbal sau neverbal, dar ne cam lăudăm. Ni se pare că suntem totuși deosebiți. Diplome, poziții, numiri. Mântuitorul spunea, aveți grijă să nu vă îndepliniți, nu să nu îndepliniți, să nu vă îndepliniți neprihănirea voastră înaintea oamenilor. Aveți grijă. În timp ce vă îndepliniți serviciul de neprihăniți, aveți grijă să nu faceți asta ca să vă vadă oamenii. Fiți atenți, veghează asupra motivației. Că îndeplinirea neprihănirii este indispensabilă, dar dacă o faceți să vă vadă oamenii, devine păcătoasă. Îndeplinești neprihănirea ca să fii păcătos. Cine poate să înțeleagă asta? De ce Hristos ne-a avertizat? Pentru că există un risc al ruinării, al degradării relației noastre cu Dumnezeu, în timp ce pe din afară oamenii ne apreciază, iar postește, iar se roagă, iar a dat bani. Dar în interior nu vede nici el, nici el, nici el, doar Dumnezeu. Și el care vede, vede inclinația noastră în a ne afișa. Și spune, aveți grijă, când faceți lucruri bune, să nu cumva să le faceți pentru voi, ca să câștigați aprecierea, lauda și respectul oamenilor. Aveți grijă! Asta nu se poate înregistra nici la casierie, nici la secretariat, nici la Consiliul Pastoral. Nu, doar Dumnezeu poate măsura motivația și intenția pe care o are un om atunci când postește, când se roagă și când face milostenie. Fraților, fiți sinceri, avem noi obiceiul să ne verificăm adevăratul motiv care îl avem în suflet și pe care nu-l vede nimeni. Avem obiceiul să ne verificăm sau le facem pur și simplu și nici măcar nu știm că facem un lucru bun cu o intenție rea? În timp ce ne îndeplinim misiunea, de fapt, misiunea aceasta este anulată, nebăgată în seamă. Despre ce este vorba? Versetele 2 la 3, discreția milosteniei. Discreția milosteniei. Să fii discret înseamnă discreția milosteniei. Tu când faci milostenie, nu suna cu trâmbița, cum fac fățarnicii, ca să fie slăviți de oameni. Adevărat îți spun, pentru că oamenii au văzut și i-au apreciat, s-a dus răsplata. Că ajunge o răsplată pentru un lucru. Nimeni nu primește două salarii pentru o muncă. Discreția milosteniei. Trebuie să remarcăm că milostenia sau binefacerea nu este tot una. Hai să vă dau un exemplu, Evrei 13 cu 16. Aici se vorbește despre milostenie, în Evrei vorbește despre binefacere. Dar uitați ce spune Evrei 13 cu 16. Să nu dați uitării binefacerea și dărnicia. Ar putea să fie dărnicia și dărnicia sau milostenia și milostenia? Nu. Milostenia este ce face omul fără să știe stânga de dreapta. Din milă el ajută. Nu e un program, nu este ceva organizat, nu. Este acțiunea inimii lui din banii lui. Dărnicia presupune un lucru public. Am făcut pledge-uri sau promisiune prin credință? Mergem și ne plătim cotizația sau cine plătește zeciuială la casierie? Ăsta este un lucru organizat. Ăsta știe și stânga și dreapta, știe și casierul, știe și comitetul, știe și păstorul, pentru că ei văd lucrurile astea. Dar ce face omul? Milostenia lui personală, merge pe stradă sau vede în biserică pe un om mai întristat sau știe că cineva e o văduvă, un orfan, un amărât, să dă pe lângă el și fără multă vorbă ca să-l pună într-o situație, scuză-mă, să-l pună într-o situație jenantă, îi pagă $20 în buzunar sau $200, cum te călăuzește Duhul Domnului? Sau dacă nu vrei să facă asta, du-te și pune-i în cutia poștală, fără să-i pui niciun nume, sau pune-i un nume, o scrisoare și spune ce ți-a spus Dumnezeu. Nu știe nimeni despre asta. Nu știe soția, nu știe comitetul, nu știe nimeni. La casierie nu va exista suma asta. Să nu dați uitării binefacerea și dărnicia. Dar de ce să nu dăm uitării? Pentru că lui Dumnezeu îi plac lucrurile astea. Avem obiceiul să facem lucrurile care îi plac Domnului? Soțiilor, soților noștri, ce mâncare face o soție? O mâncare care știe că soțul ei îi place. Nu o să ne facă soția după 10-20 de ani de căsătorie, când știe ce ne place și ce nu ne place, în mod intenționat, să-ți facă niște o mâncare de aia care nici nu vrei să o vezi. Că așa sunt oamenii, la unii îi place, la unul nu-i place. Nu-i nici bine, nu-i nici rău, e doar așa. Ea face ce știe că îi place omului ei, să-l bucure. Cum îl bucurăm noi pe Dumnezeu? Cu ce îi place sau cu ce nu îi place? Obiceiurile noastre reflectă ce îi place lui Dumnezeu sau ce ne place nouă? Dacă ne confruntăm, ne desfacem așa pieptul, ca să ne confruntăm cu aceste întrebări și să dăm răspunsuri sincere, avem șansa să ne corectăm. Dar dacă ne ascundem și ne gândim la cine știe ce altceva, mai trece încă o intervenție a lui Dumnezeu, încă o încercare a lui Dumnezeu de a ne corecta, fără să-și atingă scopul, ca și ieri și ca și acum 20 de ani. Smerenia rugăciunii. Când vă rugați, să nu fiți ca fățarnicii care le place să stea în picioare sau la colțurile străzilor pentru ca să fie văzuți de oameni. Sau să nu bolborosiți cuvinte fără rost. Și ne dă exemplu. O rugăciune concretă, o rugăciune inteligibilă, o rugăciune care seamănă cu o discuție dintre doi oameni. Tatăl nostru care ești în ceruri, e inteligibil? Da. Sfințească-se numele tău. E lămurit, e direct, e înțeles? Da. Ei, el ne dă exemplu, niște cereri corecte. Dacă eu aș merge la omul acesta să-i cer niște bani împrumut, mai întâi l-aș saluta, pace. Apoi aș spune, iartă-mă că te-am deranjat. Am o rugăminte. Te rog frumos, dacă se poate, dă-mi $100 sau 5 sau 50. Și apoi spun, mulțumesc frumos. Uite, cu ajutorul lui Dumnezeu o să ți-i dau într-o săptămână sau într-o lună. Mulțumesc că ai fost așa de bun cu mine, Dumnezeu să te binecuvinteze pe tine și casa ta. A fost lămurit tot ce i-am spus? Da. A fost concret? Da. Ei, așa ne învață Domnul să ne rugăm. Spune, nu bolborosiți, vorbiți. Când vorbești, are sens, e inteligibil. Înțelegi despre ce este vorba. De multe ori avem impresia că alte lucruri fac rugăciunea noastră rugăciune, dar să știți că Domnul știe ce să ne învețe. Când ne rugăm, trebuie să ne rugăm exprimând concret ce vrem să spunem, deși Dumnezeu știe de ce avem nevoie, dar când îi cerem, ne manifestăm dependența noastră față de El și recunoaștem neputința noastră. Să vă dau un exemplu vis-a-vis de afirmația Domnului, oricum Dumnezeu știe de ce aveți nevoie. Să vă dau un exemplu. Foarte mulți ani eu am crezut că atunci când mă rog pentru masă, trebuie să mă rog pentru mâncare. Însă am văzut de-a lungul timpului în Biblie că Domnul Iisus când s-a rugat pentru mâncare, niciodată nu s-a rugat pentru mâncare. Citiți în Biblie. Și o să vedeți că Domnul Iisus nu s-a rugat niciodată pentru mâncare. Doamne, binecuvintează-o, scoate-o de sub puterea păcatului, fă să fie bună pentru trupurile noastre. Nu spun că e rău să te rogi așa, eu spun ce scrie în Biblie. Ăsta e scopul meu. Să spun ce scrie în Biblie. Dumnezeu, când, Domnul Iisus când s-a rugat pentru pâine, l-a binecuvântat pe Dumnezeu. Așa ne spune Scriptura. Frații mei, uitați-vă la rugăciunile noastre, că au din ce în ce mai puțină legătură cu proslăvirea lui Dumnezeu. Ne binecuvântăm pe noi, binecuvântăm familia, binecuvântăm mâncarea, binecuvântăm toate lucrurile. Uităm să-L binecuvântăm pe Domnul. Frații mei, noi ne-am născut ca să-L binecuvântăm pe Dumnezeu, să-L proslăvim, să pomenim numele Lui, să ne fălim cu El, să recunoaștem că de la El avem toate lucrurile. Ăsta ne este scopul. Nu spun că este rău să spui, Doamne, binecuvintează mâncarea. Nu spun eu asta. Eu spun că în Biblie nu este învățătura asta. În Biblie rugăciunea este să-L laude pe Dumnezeu că îți dă pâinea, să-L laude pe Dumnezeu că îți dă sănătatea să o poți mânca, că se poate usca pâinea pe noptieră să nu poți băga în gură. Miere să ai, se stă acolo, se face tare pe noptieră și nu o bagi în gură. Suntem tentați spiritualitatea noastră să o coborâm aici la nivelul nostru și totul să fie în favoarea noastră. Ascultați-mă, nu e greșeală mai mare decât să punem pe locul întâi pe altcineva și altceva decât pe Dumnezeu. E bine să avem grijă de noi, că noi trebuie să avem grijă de noi, dar nu să ne punem pe noi în locul lui Dumnezeu. Dumnezeu trebuie să fie lăudat, nu noi. Iar atunci când mulțumim pentru mâncare, trebuie să-i mulțumim că ne-a dat mâncare. Sunt o grămadă de oameni care mărâncă rădăcini, frunze și tot felul de fructe uscate sau proaspete. Noi avem un belșug neînțeles de mâncare. Numai dacă ne ducem într-o țară din Africa, ne dăm seama de cât belșug avem noi parte și ce stil de viață care pentru noi a devenit obișnuit. Închid paranteza aceasta și mă mut la un al treilea lucru și închei gândul acesta cu numărul 1. Bucuria postului. Când postiți, nu vă luați o înfățișare posomorâtă. Uitați-vă în text, este la singular. Când postești, ăla e un post al dumitale personal, nu trebuie să știe adunarea. Dar uitați-vă la plural, când postiți. E și singular când te rogi, zice, când intri în odăița ta și te rogi, e la singular. Trebuie să avem o odăiță, unde nu mai ne rugăm cu fratele Viorel, cu fratele Virgil și cu fratele Radu. Nu, singur. Dar este și când vă rugați, când postești, când postiți, când te rogi, postești, când postiți, e la singular și la plural. După cum dărnicia și milostenia este în secret și este în public. Când faci în secret, nu se exclude în public și când faci în public, nu se exclude în secret. Ambele fac parte din viața creștină. Această dualitate creează o balanță, un echilibru. Dacă riscul din prima categorie este un risc în singurătate, cel de-al doilea este un risc în public. Uitați-vă despre ce vreau să vorbesc. Am spus că primul risc, așa cum am amintit puțin mai devreme, este riscul afișării. Însă al doilea risc este riscul iubirii lumii. Sau este riscul îngrijorării pentru lucrurile lumești. Sau, haideți să fiu mai corect, pentru lucruri omenești, nu lumești. Că atunci când spunem lumesc, înseamnă în prezența păcatului. Când spunem omenesc, înseamnă în prezența existenței umane. Despre ce vreau să vorbesc aici? Vreau să vorbesc despre ispita iubirii lumii. Uitați-vă în versetele de la 19 la 34 și veți privi îngrijorarea și preocuparea pentru lucrurile din lume. Este interesant că dacă oamenii din lume se îngrijorează de lucrurile lumii, noi ar trebui să ne îngrijorăm de lucrurile duhovnicești. Ar trebui să ne îngrijorăm de lucrurile lui Dumnezeu. Vi s-a întâmplat lucrul ăsta? Vi se întâmplă des? Să ne îngrijorăm de lucrurile lui Dumnezeu? De ce ne îngrijorăm mai repede de lucrul nostru sau de lucrul Domnului? Unde ne stă mintea mai mult? Nu mai gândiți-vă dumneavoastră ce e în mintea lui Dumnezeu când El l-a inspirat pe Matei să scrie cuvintele astea. Nu vă strângeți comori pe pământ. Dar unde să le strângem? În cer. Haideți să vorbim un pic despre lucrul ăsta. Despre ce vorbește Biblia aici? Biblia aici vorbește despre trei lucruri. Primul dintre ele este tocmai ce am citit din Biblie. Ce am vrut să spun cu asta? Prioritatea noastră. Care este prioritatea noastră? Nu vă strângeți comori aici, strângeți-vă comori acolo. Ori aici, ori acolo. Care e prioritatea? Dumnezeu ne spune care trebuie să fie prioritatea. Nu vă strângeți aici. Și El motivează de ce? E temporar. Le mănâncă molia, le mănâncă rugina și hoții le sapă și le fură. Degeaba le strângeți că rămâneți fără ele. E doar așa un vis de moment. Nu vă permite să trăiți pentru clipă, trăiți pentru eternitate. Fugiți de temporalitate. Acesta e argumentul Domnului. Strângeți-vă comori în cer, nu vă strângeți comori pe pământ. Trebuie să evităm însă interpretarea potrivit căreia textul comori se referă la bani. Nu se referă la bani, deși include banii. Pentru că dacă se referea la bani, scria nu vă strângeți bani, dar a spus nu vă strângeți comori. Care e diferența între bani și comori? Banii sunt bani. Comoara înseamnă orice bun, orice proprietate, orice posesiune pe care un om o are. Include banii, include casa, include absolut tot. E sensul larg al tot ce are un om. Nu e vorba doar de bani aici. Cuvântul comori înseamnă mult mai mult decât bani. Domnul nu este atât de interesat de posesiunile noastre. Domnul este interesat de atitudinea noastră față de posesiunile pe care le avem. Pentru că nu banii sunt răi, nu comorile sunt rele, nu casele sunt rele, nu mașinile sunt rele, nu salariile mari sunt rele, nu tinerețea e rea, nu bogăția e rea, nu sănătatea e rea, nu realizările sunt rele, ci atitudinea de a te mândri și de a face din ele un Dumnezeu. Asta este rău. Atitudinea noastră față de comori, față de posesiuni, poate fi o atitudine greșită. În felul ăsta a luat naștere întâmplarea pe care se mai spune la amvon că un evreu se ducea la rabin vineri seara când începe sabatul și îi spunea: învățătorule, împrumutăm te rog $100. Și sâmbătă seara când se termina sabatul se ducea și o dătea înapoi. Și azi așa, sabatul ăsta așa, cel următor așa, cel următor așa, până la urmă rabinul a zis: mă, dar ce-i cu ăsta, mă? Și a făcut un semn, abia vizibil, pe bagnota de 100. Și vineri seara a dat bagnota, sâmbătă rabinul s-a uitat după semn, era acolo, tot banii lui. Și l-a chemat și i-a zis: măi, cum îl chema? Am o nedumerire, nu te supăra că te întreb. De ce tot îmi cer bani și îmi dai aceiași bani? Văd că nu-i cheltui ca să-mi dai alții, ci ce-i la mijloc? Și omul a recunoscut, s-a uitat la rabin și a spus: rabine, altfel mă simt când am un sutar în buzunar. Adică era altul, nu mai era tot el. 100, auzi tu, 100 te face altul. Deci 100 te face altul, domnule. Noi zâmbim, dar să știți că bietul evreu a avut dreptate. Am în minte o întâmplare din tinerețea mea. Eram la Giurgiu și plecasem într-o seară de la adunare și trebuia să fac mulți kilometri pe jos până la marginea orașului unde aveam noi apartament. Și n-aveam bani de bilet. Nu mai știu cât era biletul, dar nu era mult. Mai trebuia, cred că, 25 de bani. Aveam ceva mărunțiși, dar n-aveam 25 de bani. Și eu am văzut că uneori prin stație mai găsești cât un bănuț, mai scapă omului din buzunar. Și nu mai știu câte stații erau, una, două, trei, patru, vreo 7-8 stații erau cu autobuz. Am mers pe drumul autobuzului, care era mai lung decât pe unde aș fi mers pe de-a dreptul, ca să caut 25 de bani, că am zis, la stația asta găsesc, la stația asta găsesc. Atât de umilitor a fost pentru mine treaba asta, încât pur și simplu mi-am dat seama că stau în drum de 25 de bani. Nu eram un om cu bani, eram foarte modest, dar financiar vorbesc, să nu înțelegeți altceva. Dar m-a frânt experiența asta, mi-am dat seama, domne, treceau autobuzele pe lângă mine și eu n-aveam voie să mă urc pentru o amărâtă de monedă de 25 de bani. Am zis: domne, cum e viața? Cum mă limitează pe mine 25 de bani? Obosit, era frig, eu pe jos, până acasă, pentru 25 de bani. Aproape că a avut dreptate evreu. Domnule, altfel te simți când ai în buzunar $100, domnule. Dacă e nevoie, o scoți și îți rezolvi problema. Dacă nu, dă-i pe jos. Ei bine, ce am vrut să spun, am vrut să vorbesc despre prioritate. Spre exemplu, uitați-vă dumneavoastră în Scriptură. Avram, Biblia ne spune în Geneza că era un om foarte bogat în vite, în argint și în aur. Evrei 13:2. Nu bogat, foarte bogat. Cunoașteți un om foarte bogat? Iov era cunoscut drept cel mai mare, nu cel mai mare decât toți fiii răsăritului. Auzi tu, mai mare decât toți. Care dintre noi e mai mare decât toți? Regii Israelului, David, Solomon, au deținut bogății foarte mari, imense. Însă, totuși, nici unii dintre aceștia trei, poate Solomon într-o anumită perioadă a vieții, nu au tratat bogățiile lor ca pe materialism. Nu le-au tratat ca pe niște comori. Avram a rămas un om credincios, deși a fost foarte bogat. Iov a rămas un om credincios, deși a fost foarte bogat. David a rămas un om foarte credincios și Solomon a rămas un om credincios. În ciuda la lucrurile astea, nu înseamnă că dacă un om este bogat, nu înseamnă că dacă un om are bani, nu înseamnă că dacă un om este înstărit. Scriptura spune doar, nu faceți din lucrurile pe care le aveți niște comori. Comora nu trebuie să fie pe pământ. Și ca să închei cu gândul acesta, aș vrea să spun următorul lucru. Versetul 21. Unde vă e comoara, acolo vă e și inima. Dacă aplicăm versetul 21 la versetul 20, ar trebui să citim așa. Nu lăsați inima pe pământ, lăsați inima să fie în cer. Că unde e inima e și comoara și unde e comoara e și inima. Dacă inima ne e pe pământ, pe pământ e și comoara. Dacă inima ne e în cer, în cer este și comoara. Unde ne este inima? Vedeți cât de practice sunt învățăturile astea? Sunt atât de practice încât par copilărești. Dar aceste lucruri copilărești demonstrează ce calitate are viața noastră spirituală. Aș vrea să mergem un pic mai departe și să ne oprim la cel de-al doilea lucru. Versetul 20, așa cum spuneam puțin mai devreme, și versetul 24. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, căci sau va urâ pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține la unul și îl va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Credeți că sunt oameni care încearcă să iubească pe amândoi? Evident, foarte mulți. Ce spune Domnul Iisus? Este din capul locului un eșec să încerci să-l mulțumești și pe diavolul. Numele lui e Mamona. Mamona este numele financiar, numele de banchier al diavolului. Dumnezeu are mai multe nume și fiecare dintre ele reflectă o anumită caracteristică, și diavolul are mai multe nume și fiecare dintre ele reflectă un anumit aspect din viața lui. Numele de Mamona e numele financiar al diavolului, pentru că s-a vorbit de comori. Vedeți, Domnul rămâne în linia aceasta de posesiune, nu neapărat de bani, deși sunt, repet, incluși. Dar ceea ce este complicat este că nu poți fi cu amândoi. Ori ești al Domnului și te împotrivești diavolului, ori ești al diavolului și pur și simplu nu te interesează Dumnezeu. Nu la nivel de convingere. Nu sunt oameni la biserică care la nivel de convingere fac din diavolul Dumnezeul lor. Însă sunt oameni la biserică care strâng comori pe pământ și se laudă cu ele și trăiesc pentru ele și nu vin la biserică din cauza lor, pentru că trebuie să le distreze, să le folosească, că de-aia le-au cumpărat. Nu vreau să insinuez absolut nimic decât faptul că bogățiile acestea ne țin inima pe pământ, nu în cer. Deși avem toate oportunitățile să facem lucrul acesta. Priviți, vă rog, este ușor de observat că Dumnezeu și Mamona emit pretenție totalitară asupra noastră. Nu putem fi 90% al unuia și 10% al altuia. Nu putem fi. Să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta. Cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Ajunge Domnul Iisus Hristos să spună, cine iubește pe tată, nu comori. Cine iubește pe tată sau pe mamă, frate sau soră, mai mult decât îl iubește pe Dumnezeu, nu poate să fie ucenicul lui. Nu poate! Ori cu Dumnezeu, ori cu Mamona. Dumnezeu nu acceptă 99%. El emite, adică cere total. Nu se poate pe jumătate și nici aproape tot. Imaginați-vă cum se uitau oamenii aceia din vremea aceea la Domnul Iisus. De 450 de ani Dumnezeu nu mai scosese o vorbă în națiunea lor. Erau categoriile acelea de oameni, samariteni și toți ceilalți până la marele preot. Toate erau foarte bine împărțite, ipocrizia era la culme, toate le făceau de ochii oamenilor, asta nu înseamnă că nu erau oameni sinceri, întotdeauna au fost. Și Domnul Iisus Hristos vine și tună și fulgeră. Nu-i de mirare că au vrut să-L omoare, pentru că El a despicat firul în patru și a vorbit atât de limpede. Scriptura spune, ei știau că vorbește despre ei. Preferința noastră, pe cine preferăm dintre cei doi stăpâni? Prima a fost, dacă vă mai aduceți aminte, prioritatea noastră. Cine este prioritatea noastră dintre cele două valori? Valoarea de pe pământ, comoara de pe pământ sau comoara din cer? Care e prioritatea? Și apoi care ne este preferința? Înspre Dumnezeu, înspre lucrurile lui Dumnezeu sau înspre mamona, înspre riscurile pe care ni le asumăm? Aș vrea să închei vorbind despre cel de-al treilea lucru, însă înainte de asta aș vrea să vă dau un exemplu, l-am citit și mi s-a părut frumos, l-am auzit spus în mai multe variante, nu știu dacă e adevărat, dar eu l-am citit ca un exemplu adevărat. Se spune că o familie de fermieri aveau două vaci, una era o vacă de rasă aleasă și la un moment dat soțul a intrat bucuros în casă, aveau câțiva copii și i-a spus soției, vaca noastră a făcut doi viței, doi gemeni, unul alb, unul negru. Zice, nevastă, uite ce mi-a pus Dumnezeu pe inimă. Îi creștem, îi îngrășăm, unul rămâne al nostru și unul vindem și banii ducem la biserică. Unul e al Domnului. Și femeia a spus, care vițel o să fie al Domnului și care al nostru? Și bărbatul a spus, n-are importanță acum, las că mai mă gândesc eu la treaba asta. A trecut timpul, viței s-au făcut măricei și la un moment dat omul a venit cam supărat în casă și a spus, nevastă, a murit vițelul Domnului. Dar zice, cum a murit vițelul Domnului? Că tu mi-ai spus că încă nu ai clarificat care e al Domnului și care e al nostru. Zice, ba da, am clarificat eu mai demult și am uitat să spun. Dar zice, așa s-a nimerit că a murit vițelul Domnului. Aș vrea să vă întreb și să nu vă supărați pe mine. Nu vi se pare că suntem tentați ca întotdeauna când moare să fie tocmai cel care era al lui Dumnezeu? Când pierdem, am pierdut tocmai ce era al lui Dumnezeu, când nu mai avem tocmai ce trebuia să-i dăm lui. N-ați observat cum ne luăm apărarea? N-ați observat cum ne ținem partea? Dar în raport cu cine? În raport cu cel care ține mâna larg deschisă ca să avem noi și copiii noștri ce mânca. Și nouă ni se pare că ne îndreptățim, nouă ni se pare că avem dreptate, noi spunem, dar ce să fac? Că asta este situația. Este așa că așa o facem. Întotdeauna când moare, cam vițelul Domnului moare. Lucrul acesta este destul de neplăcut. Trei, și am încheiat, preocuparea noastră. Căutați mai mult împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui. Cu alte cuvinte, fiți mai mult preocupat de Dumnezeu și de împărăția lui. Uitându-mă la ceas, așteptam să se facă și un sfert. Astăzi nu este duminică. Aș vrea să încheiem și să ne rugăm lui Dumnezeu pentru atitudinea noastră față de aceste lucruri. Pentru ca Dumnezeu să-și găsească bucuria în viețile noastre și în casele noastre. Haideți să ne ridicăm la rugăciune.
Ca să ne apropiem de tine, Doamne, mințele noastre să fie luminate de tine. Ești acela care ne chem, Doamne, Dumnezeule, să te căutăm pe tine mai mult ca orice lume aceasta, Doamne, și inimile noastre să nu se lege de nimic în lumea aceasta. Ajută-ne primind aceasta neprihănitule, Tatăl, numele Domnului Iisus Hristos, ne întrebăm în seara zilei de astăzi. Să fim unul mai departe, Doamne, Dumnezeule, ajută-ne, Doamne, Dumnezeule, mărțul nostru pe pământul acesta. Să ne vezi cum să ne rugăm și unde să cerem de la tine, Doamne, Dumnezeule, să fim plini de Duhul Sfânt. Ne rugăm, Doamne, Dumnezeule, să ne îmbraci în puterea ta, Doamne, Iisuse, Dumnezeu, să ne luminează. Doamne Iisuse, fii cu noi mai departe și ne binecuvintează, Doamne, Dumnezeu.